Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 4 decembrie. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr.
Bine și cu bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vântul astăzi ne va bate în rafale atât cât să ne mai spulbere din prea multă fudulie omenească în fața naturii, vom simți însă forța iernii într-un fel în care ea înțelege să ne mai cruțe încă. În general însă reputația adevărată lui decembrie din acest an se arată încă oarecum pe furiș, mai mult în faptul nopții.
Ziua însă se mențin temperaturile compromițătoare pentru iarnă, cu plus vor fi 5 grade Celsius la Cahul, ca și în întreaga regiune cu administrația locală Găgăuză. În rest va fi un fel de zbucium termic între 1 grad și 4 până în cetatea Sorocii, Careper. Și doar la extremitatea nordică, pe la Briceni, se va ajunge la mult prea nepopulară temperatură până acum de 0 grade.
Transparency International a publicat recent un studiu bazat pe constatarea că 2012 este pentru Republica Moldova un an ratat, nu doar pentru verificarea averilor, demnitarilor, ci și a conflictelor de interese. Din 20 de instituții publice monitorizate de această organizație, niciuna n-a raportat în acest an cel puțin un caz de conflict de interese. O situație cauzată și de faptul că CNI-ul, adică Centrul Național de Anticorupție, rămâne nefuncțional. Un interviu la această temă cu experta Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, peste câteva minute în această emisiune.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre PCRM și presa de partid. Tot atunci, jurnal de corespondent semna de Petiu Petkov, colegul nostru de la Sovia, ne relata despre cum se fac bani în Bulgaria, nu neapărat pe cale cinstită.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Nicolae Timofti a spus că cetățenii Moldovei își doresc apropierea de România, iar politicienii nu le pot nesocoti dorința. Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a îndemnat Moldova să aleagă vestul, nu estul. Și Statele Unite s-au declarat îngrijorate că regimul sirian ar putea folosi armele chimice în conflictul cu opoziția politică. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti a spus că cetățenii Republicii Moldova își doresc apropierea de România, iar politicienii nu pot nesocoti această dorință. Timofti a făcut remarca aseară la recepția oferită de ambasada României cu ocazia Zilei Naționale a României. În cuvântarea lui, Timofti a lăudat dezvoltarea relațiilor moldo-române, spunând că ea acoperă practic toate domeniile. Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a îndemnat Moldova să aleagă vestul, nu estul. Viața în vest e mai bogată, e mai sigură, a spus liderul polonez în vizita făcută ieri la Chișinău. Komorowski a promis că Polonia va continua să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor de afaceri dintre cele două țări. Statele Unite s-au declarat tot mai îngrijorate că regimul sirian ar putea folosi armele chimice împotriva cetățenilor proprii în conflictul cu opoziția politică.
And today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a avertizat pe președintele sirian Bashar al-Assad și pe subordonații lui că lumea îi urmărește și că dacă vor folosi arma chimică, se pot aștepta la consecințe. Astăzi începe la Bruxelles reuniunea de două zile a miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice. Pe agenda se află și întâlnirea cu ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Discuțiile dintre Rusia și NATO vor fi probabil dominate de tema conflictului sirian, în care Moscova și cei 28 de membri ai Alianței au opinii diferite. Occidentul sprijină pe față opoziția siriană, considerând că președintele de la Damasc și-a pierdut legitimitatea, dar Rusia crede că asemenea atitudine echivalează cu amestecul în treburile interne ale aliatei sale tradiționale din Orientul Mijlociu, Siria. Premierii din Serbia și Kosovo se întâlnesc la Bruxelles la a treia rundă de discuții mediate de Uniunea Europeană și destinate normalizării relațiilor. La întrunirea de astăzi vor participa șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, premierul kosovar Hashim Thaci și omologul lui sârb Ivica Dačić. Primele două întâlniri între cei doi lideri au avut loc în octombrie și noiembrie. Serbia a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo în 1999 în urma bombardamentelor NATO și continuă să respingă declarația unilaterală de independență a kosovarilor din februarie 2008, dar a fost de acord să înceapă discuții cu caracter mai mult tehnic mediate de Bruxelles. Și cercul criticilor de film din New York a acordat distincții peliculei Zero Dark 30, Zero Întuneric 30, care descrie urmărirea liderului rețelei teroriste Osama Bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan în 2011. Criticii din New York au numit pelicula cel mai bun film al anului 2012, ceea ce i-ar putea deschide calea spre premiile Oscar. Filmul este regizat de Catherine Bigelow, autoarea lui Hurt Locker, un film despre trupele americane din Irak distins cu premiul Oscar în 2010. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația prin care emisiunile noastre pot fi ascultate și la telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lilena Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vă prezentăm un interviu înregistrat în ajun cu experta Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, dar și corespondenta postului nostru de radio. Cornelia pleacă astăzi la Bruxelles pentru o conferință cu tematică familiară, dacă nu chiar stringent actuală, și pentru Republica Moldova. Am întrebat-o pe colega noastră ce are de spus la acest for european.
La conferința de la Bruxelles voi vorbi despre situația în general privind conflictul de interes în Republica Moldova, pentru că avem o lege din 2008, dar care de fapt nu este funcțională, pentru că până acum nu avem cazuri de conflict de interese cercetate în organele de drept și chiar cum arată mai multe organizații neguvernamentale, declarațiile privind interesele funcționarilor nu se fac publice, ele nu se fac în genere, în mare parte. Doar câteva instituții și-au adoptat un regulament și publică aceste declarații de interese. În mare parte, aceste declarații nu sunt cunoscute, ba mai mult, chiar funcționarii nu știu că ei sunt obligați să facă aceste declarații de interese și, drept urmare, nu avem cazuri cercetate în organele de drept. Chiar și cazurile care au ajuns în organele de drept sunt cercetate sub altă infracțiune și nu cea legată de conflictul de interese. Ori, conform legislației, orice decizie luată în situații de conflict de interes trebuie să fie lovită din nulitate, adică orice decizie luată de către funcționari aflați în situații de conflict de interes trebuie să fie anulată. Ori la noi nu se urmăresc aceste situații și avem în foarte multe structuri de stat situații de acest gen, de exemplu în primării, de multe ori consilierii votează decizii aflându-se în situații de conflict de interese pentru firmele lor sau pentru anumite contracte, pentru firmele rudelor lor. Și, din păcate, aceste situații nu sunt nici urmărite, nici scoase în evidență și chiar nici cetățenii nu le cunosc atât de bine ca să le semnaleze.
Poate că ar fi cazul aici să explicăm ascultătorilor ce prevede legea despre care vorbeai, acea lege din 2008. Cine ar trebui să-și declare și ce fel de situații trebuie să și le declare? Cum ar trebui să funcționeze această lege?
Conflictul de interese, de fapt, nu este o situație de corupție sau o faptă de corupție, dar odată nedeclarat poate duce la o situație de corupție. Asta ar însemna că fiecare funcționar nu poate să ia vreo decizie dacă această decizie ține de interesele sale sau interesele unor rude sau interesele de partid, să zicem așa. Și în aceste situații, de exemplu, atunci când se alocă niște bani publici pentru anumite lucrări sau când se fac contracte publice, se dau contracte publice unor agenți economici, cei vizați sau cei care au anumite interese ar trebui să declare aceste interese. Dar ca să nu se ajungă la aceste situații, legea prevede obligativitatea pentru fiecare funcționar ca atunci când preia o funcție publică să își declare orice interes. Bineînțeles că anumite situații pot apărea pe parcurs și atunci când ele apar, deja funcționarul este obligat să declare aceste interese, legăturile cu anumite firme, legăturile cu anumite persoane, legăturile de partid și altele. În multe țări, funcționarii, pentru a fi foarte corecți, chiar declară și interesele prietenilor lor, ca atunci când se ia o decizie să nu se facă nicio legătură cu persoana dată. La noi, din păcate, nu este situația asta și avem situații multe de conflicte de interese, dar care, până la urmă, ziceam și mai înainte, nu ajung nici în atenția organelor de drept.
Poate că la mijloc ar fi calitatea legii care nu reușește să-i prindă din urmă pe cei ce nu își declară. Se află în conflicte de interese și nu și le declară. Funcționarii, pentru faptul că nu își declară conflictele, pot fi sancționați în condițiile acestei legi?
Există anumite sancțiuni și ele vor deveni mai severe odată cu funcționarea Comisiei Naționale de Integritate, pentru că ea deja va fi organul care va prelua funcția de monitorizare a situațiilor de conflicte de interese și respectiv de penalizare sau de transmitere a materialelor în organele de drept. Și unele situații vor cădea sub incidența infracțiunii de fals în declarații, iar în funcție de caz de prejudiciu adus, deja vor interveni și alte prevederi ale codului penal și se va putea porni și urmărirea penală pentru anumite situații în care s-au luat decizii cu vădit interes din partea unor persoane și care de fapt au adus prejudiciu bugetului public. Noi avem situații, dar care din păcate n-au ajuns să fie cercetate sub aspectul conflictului de interese. Este cazul fostului ministru al tehnologiilor, Mologen, care avea încheiase anumite contracte cu firme ale soției feciorilor, care au avut mai multe contracte din banii publici. Dosarul este acum pe rol, dar nu este cercetat sub aspectul conflictului de interese, ci sub aspect de abuz de serviciu. Nu știu din ce cauză organele de drept nu au cercetat cazul și sub aspectul conflictului de interese. Dar au fost multe cazuri în care, chiar dacă conflictul de interese era evident, ele nu au intrat în vizorul organelor de drept. La nivel local sunt multe cazuri în care se iau decizii de distribuire a unor ajutoare umanitare, cum ar fi, de exemplu, grâu din rezerva de stat sau din ajutoare umanitare care sunt date pe criterii de partid, primăriilor care fac parte dintr-un anumit partid, și situația asta se întâmpla și când era Partidul Comuniștilor la guvernare și acum există și organizațiile neguvernamentale au semnalat anumite cazuri anume de distribuire acestor ajutoare, inclusiv grâu, pe criterii de partid, adică primăriilor ai căror primar ar face parte din unele partide din alianța de guvernământ. Se pare că legea nu funcționează foarte bine la acest capitol și teamă mică și la anul când Comisia Națională de Integritate va trebui să cerceteze, să monitorizeze cazurile de conflict de interese, vom ajunge la situații de genul cum avem acum, că cei care au averi nedeclarate sau nu pot dovedi legalitatea lor, până la urmă nu ajung să fie pedepsiți. Probabil că există mai multe carențe în legislație care împiedică, de fapt, cercetarea și penalizarea persoanelor, funcționarilor care încalcă legea și legat de conflictul de interese.
Despre una ziceam noi legat de sancționare, alta ar fi că deciziile funcționarilor luate în situații de conflict de interese nu pot fi anulate în lumina legii noastre, nu-i așa?
Ele pot fi anulate și legea are anumite prevederi în acest sens, dar ele sunt vagi. Nu s-a ajuns la astfel de situații pentru că nu s-a încercat și acest mecanism, dar legea prevede lovirea de nulitate a hotărârilor care sunt luate în situații de conflict de interes. Și la momentul actual, cred că dacă se va dori sau se dorește, anumite situații pot fi cercetate. Eu cred că nu există suficientă voință în organele de drept și probabil nu sunt nici foarte multe cazuri semnalate, pentru că aceste cazuri de conflict de interese mai întâi trebuie semnalate de către cineva ca organele de drept să se apuce de cercetarea lor. Voi vorbi despre toate aceste lucruri în cadrul unei conferințe care va avea loc miercuri la Bruxelles. Este o conferință organizată de Centrul Expert Forum din România cu susținerea parlamentarei europene Monica Macovei. În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele unor studii făcute de experți din Republica Moldova, România și Croația referitor la funcționarea legislației privind conflictul de interese în țările respective și experți deja europeni vor vorbi despre situația din Uniunea Europeană și vor analiza cum stăm noi din punctul acesta de vedere.
Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, intervievată de Liliana Barbaroșie.
7 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Președintele Nicolae Timofti a spus că cetățenii Republicii Moldova își doresc apropierea de România, iar politicienii nu pot nesocoti această dorință. Timofti a făcut remarca aseară la recepția oferită de ambasada română cu ocazia Zilei Naționale a României. În cuvântarea lui, Timofti a lăudat dezvoltarea relațiilor moldoromâne, spunând că ea acoperă practic toate domeniile. Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a îndemnat Moldova să aleagă vestul, nu estul. Viața în vest e mai bogată, e mai sigură, a spus liderul polonez în vizita făcută ieri la Chișinău. Statele Unite s-au declarat tot mai îngrijorate că regimul sirian ar putea folosi armele chimice împotriva cetățenilor proprii în conflictul cu opoziția politică. Aseară la Washington, președintele Barack Obama l-a avertizat pe președintele sirian Bashar al-Assad și pe subordonații acestuia că lumea îi urmărește și că dacă vor folosi arma chimică se pot aștepta la consecințe. Astăzi începe la Bruxelles reuniunea de două zile a ministrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice. Pe agenda se află și întâlnirea cu ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Discuțiile dintre Rusia și NATO vor fi probabil dominate de tema conflictului sirian, în care Moscova și cei 28 de membri ai Alianței Nord-Atlantice au opinii diferite. Premierii din Serbia și Kosovo se întâlnesc la Bruxelles la a treia rundă de discuții mediate de Uniunea Europeană destinate normalizării relațiilor. La întrunirea de astăzi vor participa șefa politicii externe și de securitate din Uniunea Europeană, Catherine Ashton, premierul kosovar Hashim Thaci și omologul lui sârb Ivica Dačić. Și cercul criticilor de film din New York a acordat distinții peliculei Zero Dark 30, Zero Întuneric 30, care descrie urmărirea liderului rețelei teroriste Osama Bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan în mai 2011. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo puteți descărca o aplicație prin care emisiunile noastre ar putea fi ascultate și la telefonul mobil.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Celor care nu obișnuiesc să citească săptămânalul Comunistul, le spun că ultimul număr al ziarului conține un foarte curios dialog dintre politicianul Alexei Tulbure și eseistul Vasile Iernu, stabilit de mult în România. Curios e că Iernu, un intelectual de stânga, nu menajează deloc Partidul Comuniștilor, iar ceea ce zice el în Comunistul ar putea să-i bage în boale pe unii membri simple ai formațiunii comuniste. Iată ce scrie în publicație pe CRM Vasile Iernu, citez. PCRM, din punctul meu de vedere, nu este un partid de stânga, ci unul profund conservator, deci de dreapta. Elementele cheie ale acestui partid sunt, cel puțin în varianta Voronin, naționalism moldovenesc, religie ortodoxă și controlul capitalului privat. La un moment dat dețineau controlul unei părți importante din capitalul privat din RM. Plus ceva practici discursive și politici populiste, aleatorii cu tentă socială, ceva pensii, asistență socială și Hristos e primul comunist. Am încheiat citatul. Mărturisesc, stimați ascultători, că e prima oară când văd în comunistul asemenea critici dure la adresa Partidului Comuniștilor. N-am mai văzut niciodată și citesc ziarul de ani de zile ca în comunistul cineva să spună că PCRM e un partid conservator, preocupat de capitalul privat, un partid care vehiculează sloganuri populiste. Păi ce s-a întâmplat oare în redacția gazetei dacă autorul Iernoi s-a permis să spună așa ceva? O fi aceasta o mostră de pluralism? E un respect deosebit pentru părerile foarte diferite ale altora? Nu prea știu ce să zic de vreme ce avem de-a face, se pare, cu o premieră. Ar mai fi o explicație, aceea că redactorii de la Comunistul s-au lenevit, nu s-au mai chinuit să citească dialogul fluviu dintre Tulbure și Iernu și au crezut că așa ceva nu se poate strecura într-o discuție care e în linii mari favorabilă PCRM-ului. Și uite că s-a strecurat ideea care pune într-o lumină foarte proastă Partidul Clasei Muncitoare și al Țărănimii Proletare. E de dreptul jenant, pe semne, pentru un comunist de rând să citească în ziarul preferat că PCRM mizează pe controlul capitalului privat. Eu nu vreau să comentez aici ideile lui Vasile Iernu, dar un fapt mi se pare evident. Cred că simplii comuniști, oamenii cu venituri modeste, care cred în sloganurile PCRM-ului, ar avea multe de învățat de la unii conducători comuniști care se numără printre cei mai prosperi oameni ai țării. Unii lideri PCRM au însușit bine rețeta succesului financiar. De ce nu i-ar învăța și pe colegii lor cu venituri modeste cum să facă o afacere?
7 și aproape 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Ion Trașcă revine în adevărul la memoriul făcut public de femei după evaluarea din luna noiembrie efectuată la Chișinău și în care instituția financiară s-a arătat extrem de îngrijorată de situația de la singura instituție financiară controlată de stat, Banca de Economii. Constatarea cea mai importantă din acest memoriu este că pe parcursul ultimilor 3 ani, Banca de Economii s-a angajat în practici de creditare dubioase în pofida avertizărilor repetate din partea Băncii Naționale. Eforturile recente de consolidare a performanței băncii încă nu au adus rezultate, rezervele de capital continuă să se reducă, planul de acțiune al acționarilor nu este în totalitate adecvat, realizarea lui a fost lentă, iar Comitetul de Stabilitate Financiară nu s-a implicat suficient în evaluarea situației și implicațiilor acestea asupra întregului sistem financiar, se mai precizează în memoriu. Câțiva economiști citați în articol spun că guvernul riscă să piardă controlul la Banca de Economii. De fapt, asistăm la o schemă clasică când pe diverse căi se pregătește preluarea acestei instituții financiare, este de părere economistul Roman Chircă. Procesul de preluare a instituției a demarat și în spatele acestea ar sta proprietarul altei bănci, a spus la rândul său pentru publicație Octavian Samoila, administratorul firmei Intercontinent, unul dintre acționarii Băncii de Economii, care deține împreună cu un alt acționar 11% din acțiuni. Comentariul din adevărul analizează valențele vizitei la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Autorului Igor Cașu îi se pare importantă și relevantă această vizită, mai ales în contextul relațiilor tensionate a Republicii Moldova cu Rusia din ultimul timp. Președintele Comisiei Europene le-a dat de înțeles rușilor că nu vor mai putea să facă ce vor ei în Republica Moldova. Am devenit un teren în care estul și vestul își dispută simbolic puterele și farmecul, constată Igor Cașu. Despre incidentele care au coincis cu această vizită, comentatorul de la Adevărul scrie că ele frapează prin coincidența lor de a se fi produs chiar în ziua venirii înaltului oficial și în cea următoare. El, referindu-se la un atentat la viața unui funcționar de la serviciu Vamal, un atac raider la o bancă, dar și multe proteste la adresa Uniunii Europene și a politicii sale în regiune, animate de grupările patriotice. Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău își consacră de asemenea articolul său recente vizite a președintelui Comisiei Europene la Chișinău. Barroso a spus univoc clar că ne îndreptăm constant spre un regim fără vize. Mai mult, acordul de asociere, comerțul liber, ridicarea regimului de vize se referă și la Transnistrien, dar pot funcționa și fără ei. Ceea ce înseamnă că Rusia nu va putea folosi problema transnistreană pentru a ne ține lângă ea, este concluzia editorialistului de la Jurnal de Chișinău. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Jurnal de corespondent acum semnat de Petru Petkov.
Câteva sute de criminali bulgari își hrănesc familiile cu ajutorul telefonelor mobile. În acest an, numărul victimelor fraudelor telefonice au depășit 300. Singura sentință serioasă împotriva 5 criminali a fost pronunțată la Plovdiv, pentru că au înșelat 30 de persoane cu câteva mii de euro fiecare, i-au primit în total peste 20 de ani de închisoare. Șmecherii sună numai la telefoane staționare în apartamente cu pensionari din aparate mobile ale căror numere rămân ascunse. Ei se prezintă drept rude și întreabă numere cunoști. Indiferent ce nume îi va spune potențiala victimă, ei acceptă. Urmează câteva scenarii. Cel mai răspândit este de a fi informată victima despre accident cu mașină provocat de rudă respectivă și nevoie de garanție sau de mituire a anchetătorului penal ca să mușamalizeze cazul. Un alt scenariu este cel al rudei grav bolnave sau accidentate care are nevoie de bani pentru a plăti intervenția chirurgicală necesară. În ultimul timp sunt folosite și variantele primirii unui coleg din străinătate sau unui cadou scump pentru care trebuie plătită o taxă de 10 ori mai mică. Încăsarea banilor de regulă se face de taximetriști care colaborează cu hoții, dar practic nu pot fi trași la răspundere. Criminalii provin din ghetourile de rom în Bulgaria de nord. Înșelăciunea are la bază convingere în societate post-totalitară că orice accident rutier poate fi mușamalizat prin plata câteva mii de euro, că toți sunt medici, polițiști și judecători sunt corupți și chiar cunoașterea tarifelor lor din publicațiile în presă. Când un bătrân a spus că 3.000 de euro li se par prea mult pentru scoaterea nepotului din arestul, criminalul a fost de acord, dar a menționat că în zona stațiunii turistice, nisipurile de aur, unde a avut loc accidentul, tariful este mai mare. Poliția din orașul Iambul a distribuit o broșură în care sunt descrise scenariile fraudărilor prin telefon. Ea este adresată pensionarilor care cad cel mai des victimă criminalul. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Hillary Clinton efectuează o vizită la Bruxelles. După 38 de vizite de acest gen efectuate pe parcursul mandatului, o relatare la această temă de Dan Alexe.
Secretara de stat americană Hillary Clinton efectuează zilele acestea la Bruxelles ultima sa deplasare importantă, după ce, în calitatea de șef a diplomației americane, ea a vizitat deja de 38 de ori Europa. Ea va participa mai întâi la reuniunea miniștrilor de externe ai celor 28 de țări din NATO, care se află la Bruxelles pentru două zile de convorbiri focalizate pe conflictul sirian și pe poziția Turciei, care a cerut sprijinul NATO pentru a-și proteja frontiera cu Siria. Statele Unite sprijină cererea Turciei de desfășurare la frontiera ei cu Siria a unor baterii antirachetă de tip Patriot, din cele posedate doar de trei țări din NATO, Statele Unite, Germania și Olanda. Turcia a solicitat asta după ce obuze trase din teritoriul sirian au ucis câțiva civili turci la începutul lunii octombrie. Răspunsul NATO va fi în mod cert pozitiv, cu atât mai mult cu cât Turcia a mai obținut asta în două rânduri în ultimele două decenii, în momentul intervențiilor occidentale în Irak. NATO va mai discuta dosarul sirian și într-o întâlnire bilaterală cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov, Rusia rămânând principalul aliat al regimului de la Damasc. Rusia se opune desfășurării bateriilor Patriot la granița Turciei, evocând riscul unei internaționalizări a conflictului sirian. De la NATO, Hillary Clinton va traversa Bruxelles pentru a participa la o reuniune bilaterală cu Uniunea Europeană pe tema cooperării comerciale transatlantice. Miza e crearea unei zone a liberului schimb care să înglobeze Statele Unite și Europa. O asemenea zonă ar deveni cel mai mare spațiu comercial al planetei și ar eclipsa de departe ascensiunea economică a Chinei. Pentru europeni, parteneriatul transatlantic cu America rămâne fundamental, chiar dacă auspiciile sub care a început a doua președinție a lui Obama nu par prea favorabile. Relațiile cu China constituie în mod oficial o prioritate pentru Washington, în vreme ce Europa s-a văzut neglijată în ultimul deceniu, atât de Bush Jr. cât și de Obama.
Dan Alexe, 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7.
Nu uitați până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu des de dimineață la Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi plină de spor. Aici e Radio Europa Liberă.